Dialogurile lui Isus. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit și de data aceasta. Bun revenit, le spunem invitatelor noastre. De fapt, le putem spune gazde în această emisiune, pentru că împreună deschidem ușa dialogului. Ileana Radu, psihoterapeut, medic de familie și formator în psihoterapie. Bine ai revenit, Ileana!
Bine vă regăsesc!
Și Lavinia Tec, prietenă, avocat, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Drept din Timișoara. Bun revenit, Lavinia!
Bine v-am regăsit!
Amândouă îmi sunteți prieteni așa, dar așa trebuia să vă introduc pe amândouă. În acest dialog despre dialoguri, dialogul ne pur și simplu ne provoacă pe fiecare dintre noi să analizăm și să întoarcem aceste texte biblice pe toate părțile. Niciuna dintre noi nu suntem teologi, nici nu știu, teologe, dacă există femininul acestui termen, dar din perspectivă juridică, a psihoterapeutului, a jurnalistului, interogăm aceste texte și invităm pe oameni să facă același lucru alături de noi, fără să scoatem scriptura sau nimic din context, ci încercând să înțelegem contextul în care aceste dialoguri s-au derulat. Astăzi ne ducem la o nuntă, la nunta din Cana, Evanghelia după Ioan, capitolul 2, și asistăm la un dialog provocator, am putea spune, între Mântuitorul și mama lui.
Și este din nou, chiar dacă este nuntă, și nunta înseamnă bucurie, celebrare, vin, comunicare. E un context în care Iisus era acolo cu mama și cu frații lui, așa descrie evanghelistul, iar pe de altă parte era un context al crizei, că închipuiți-vă, nunta și rămân fără vin. E un context de criză în care, printre șușotel, sigur, Maria, femeia, a plecat mai întâi urechea și a auzit șușoteala despre criză, că nu mai este vin. Iar dacă a auzit, ce face? Maria, mama, care păstra toate cuvintele în inima ei, asta se scrie despre Maria, deci ea avea conturată identitatea fiului ei ca și fiului Dumnezeu, se duce la o resursă în criză. Se duce și spune lui Hristos, nu mai au vin. Și e întâmpinată cu o replică care ar fi putut să o dezarmeze. Dialogul și analiza, lupa pe dialog, Lavinia.
Mi-am pus întrebarea de ce lucrarea Mântuitorului începe la nuntă. Mi-a venit răspunsul, la sfârșit va fi nunta mielului.
Interesantă asociere.
Apoi, m-am gândit că Maria apare în două momente în Ioan, la nunta din Cana și apoi la cruce, în capitolul 19 în Ioan. Când Iisus pe cruce fiind, îi spune, femeie, iată fiul tău, fiule, iată mama ta. De răspunsul la întrebarea, femeie, ce am eu a face cu tine? Deci contextul și dialogul dintre Maria și Iisus. Ca mamă m-aș fi simțit ofensată și spus, bine, de ce îmi răspunde copilul așa? Ce am eu a face cu tine? Oare ce-o fi vrut să spună Iisus? Și aici mi-l imaginez pe Iisus cumva iritat. S-ar putea să mă înșel. Așa mi-l imaginez în acest dialog. Dar ce-o fi vrut să spună Iisus prin întrebarea, femeie, ce am eu a face cu tine? După ce mama sa, dar nu-i spune mama, îi spune femeie, ce am eu a face cu tine? După ce această femeie, mama, a observat o nevoie. Nevoia de a acoperi o familie de umilință, de oprobriu public la care putea să fie expusă, prin faptul că lipsea vinul. În cultura vremii, în acel moment, lipsa vinului era o mare rușine. Lipsa vinului de la acest eveniment. Și atunci, Maria, mama lui Iisus, identifică această nevoie. Cum am putea să acoperim rușinea care s-a bătut peste această familie?
Penibilitatea socială, că o nuntă nu mai are vin, Maria, care identifică și surprinde această nevoie, se duce pentru că știa cine este fiul, dar fiul, când drastic, spune, ce am eu a face cu tine, adaugă,
nu mi-a venit
încă ceasul.
Dar aici poate să fie următoarea interpretare. Este momentul în care Iisus îi spune, știi bine cine sunt eu, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, tu nu ai nicio autoritate asupra mea, nu-mi cere să fac la momentul la care vrei tu să fac, nu mi-a venit încă ceasul. Poate că Iisus s-a gândit fie la ceasul la care va debuta lucrarea lui pe pământ, poate că Iisus s-a gândit aici la momentul în care va sfârși pe cruce, când va împăca lumea cu Dumnezeu.
Nu știm.
Și aici este frumusețea, da, textului.
Și frumusețea derulării, pentru că Maria, care de fapt știa cine este Fiul, chiar dacă o putem suspecta de oarecare intruziune, hai fă ceva, uite, criză, nu îi lăsăm fără vin.
Știe că el este cel care
poate,
nevoilor.
După care tot ea spune celor din jur să faceți tot ce vă va cere, anticipând că se va întâmpla ceva și că n-o să-i lase Hristos în criză. Asta mi se pare fantastic.
Este credința de data aceasta a femeii Maria, nu a mamei lui Iisus Hristos, ci a femeii, credința femeii. Credință care provoacă credință, pentru că invită slugile, le spune în felul următor, cred că mai degrabă e o invitație, sau poate să fie o poruncă, să faceți orice vă va zice. Știa cine este Iisus?
După ce Iisus,
ce poate să facă Iisus?
După ce Iisus în secvențialitatea, care e fantastică, le spune, umpleți vasele. Și ei puteau să zic, acum, după ce ne avem și vin, mai umplem și vasele, că doar ce o să ne spălăm, când o să mai... Erau vase cu apă pentru spălare, înainte de, în ritualurile lor. Dar Iisus le spune, umpleți vasele. Deci e o derulare a restaurării acestei penibilități publice, cu anumite secvențe care, din nou, la Vinea arată importanța răbdării și încrederii.
Și oare nu așa a făcut Iisus cu fiecare dintre noi? Nu ne-a restaurat? Nu am fi fost altfel expuși sau rămași împovărați cu păcatul care duce la penibilitate, la umilință, la rușine?
Ba da, și mi-aduc aminte de oare de câte ori nici nu m-am gândit să fac, să umplu vasele, chiar dacă am auzit că mi-a spus.
Deci iată nevoia pe care o vede Maria de a acoperi umilința și Iisus care vine și acoperă. Iisus care vine și umple. Și mai mult decât atât, este vorba despre vin. Vinul acesta care a curs, sângele acesta care a curs pentru a împăca lumea cu Dumnezeu.
În plan concret și terestru, vinul înseamnă bucurie, viață, petrecere, da? Înseamnă viață și, de fapt, prin transformarea apei în vin, prin aplicarea noastră asupra acestui proces transformator, care introduce inclusiv contestarea și admonestarea nunului, care spune, dar voi ce nunte aveți în care dați vinul bun la sfârșit?
Ei, poate fi acesta un context la care să reflectăm ce facem noi când suntem în lume. Este un eveniment public. Nunta, atunci, pe vremuri, aduna întreaga comunitate, întregul sat, întregul ținut. Este un eveniment public la care, iată, este Maria prezentă, Iisus, ucenicii. Ce facem noi în lume? Cum interacționăm? Ce facem atunci când vedem o nevoie?
Cu cana în cap și suflet, cu cana de la Cana, nu cu cana de pe masă, cu cana în cap și suflet, probabil, gândindu-ne că s-ar putea chiar la o nuntă să întâlnim contexte de criză.
Exact.
Da? Îmi aduc o minte, o nuntă unde am fost invitată, sau aproape că cu multă îndrăzneală m-am auto-invitat, că am spus, eu nu vreau să pierd așa ceva, pentru că aveam o istorie cu mireasa și era un context foarte delicat, relațional. Și m-am rugat și mă gândeam, oare eu ce pot să aduc acolo pe partea vinului, vieții, bucuriei, pentru că în viață oricum sunt amestecate, dar mai ales în contextul nostru evanghelic, cred că avem și noi tradițiile noastre, limitările noastre sociale, pe care trebuie să ni le analizăm și să nu fim libertini, dar să fim liberi. Și să gândim, de exemplu, un context ca al nunții, ca un context în care ceva despre puterea transformării prin ceea ce face Hristos ar putea fi prezentă.
Eu vreau să ne întoarcem la dialogul dintre Mântuitorul și mama lui. Foarte interesant, intrigant, supărător într-o anumită instanță. Femeie, ce am eu a face? De mă și uitam dacă există alte traduceri. Da, sunt alte traduceri care îndulcesc pe aici, pe acolo. Femeie, de ce trebuie să ne considerăm noi responsabili de acest fapt? Mai zic alții, timpul meu încă nu a sosit. Și justifică de ce încă nu ar trebui să fac. Timpul nu a sosit. Ceasul mi-a venit sau încă nu e ceasul. De mai multe ori face referire Mântuitorul la un anumit timp care trebuie să marcheze etape pe care le parcurge împreună cu oamenii. Dar aici nu mai au vin, nu este o informație, e o cerere pe care o lansează. O cerere, așa cum anticipa el la vinea, într-un context în care ea știa că el face lucrul ăsta. Poate e doar o speculație, dar bănuiala mea e că nu a mai existat o minune publică până atunci, dar au mai existat lucruri pe care ea le-a acumulat în inima ei și care îi confirmau este Fiul lui Dumnezeu, are putere mult mai mare decât se face, fără să căutăm prin tradiții sau alte lucruri care nu ne sunt relatate, dar printre rânduri putem descifra acest lucru. Nu uităm incidentul la 12 ani în templu în care el oferea răspunsuri și întrebări marilor preoți care erau și rabinilor de acolo care erau uimiți de învățătura lui. Era clar că o manifestare supranaturală, ceva în plus față de ce ar fi avut un copil obișnuit, un om obișnuit exista. Din moment ce Maria cu atât de multă nonșalanță îi spune nu mai o vin, în sensul în care fă ceva, ai puterea, poți să schimbi situația de fapt. Care a fi fost reacția lor până atunci? Cum era să fii mama, într-un fel, autoritatea peste cineva pe care îl recunoști drept autoritate?
E clar o dinamică plină de taină. O dinamică plină de taină și pe care o vedem când analizăm evenimentele descrise în Evanghelie, care a fost relația Iisus-mama, care a fost relația Iosif-tatăl-fiul. Și, pe de altă parte, înțelegem această dinamică care are foarte multă taină și la nunta din Cana vedem oarecare fluiditate, cât se poate de naturală. Nu mai au vin. Umpleți vasele. Să faceți tot ce vă va spune. Vine
aici,
nunu,
din nou,
cei
e o chestiune. Ceva s-a mai întâmplat în avans, în moment ce zice, vezi că el va spune niște lucruri și dacă voi le faceți, vă va fi bine.
Acum, să nu cădem în ispita de a citi printre rânduri mai mult decât e cazul, Cristina, dar cultural vorbind, e o mamă, e o femeie în care nu matriarhatul domnea, ci patriarhatul domnea, care intervine într-un context de criză și Mântuitorii răspunde cu o fluiditate, iar vorbind de timp, dacă ne aducem aminte la mormântul lui Lazar, surorile îi reproșează, dacă ai fi venit mai devreme, nu murea, nu îl îngropa, au trecut 4 zile. Hristos plânge. După care îl strigă, Lazare, ieși afară. Deci această secvențialitate în modul în care Hristos intervine supranatural e de băgat la cap și pentru noi care vrem lucrurile să se întâmple în ritmul nostru. Dar el are ritmul lui de intervenție.
Da, tot mi se pare interesantă anticiparea acestei minuni.
Dacă ne uităm la sfârșitul capitolului, oare pentru cine a fi fost minunea? Pentru că nuntașii nu știau.
Bună observație.
Nuntașii nu știau. De vreme ce Maria a fost cea care a orchestrat, da? Iisus a venit, a făcut minunea. Mai degrabă în text citim că minunea a fost pentru ca ucenicii lui să creadă în el.
Exact.
Nu pentru nuntași.
Nu știm câți nuntași n-or fi mers după el după aceea.
Exact, dar mai degrabă aici vedem din nou, oare aveau nevoie ucenicii de o confirmare că el este cine li s-a spus că este?
Probabil că
și
da,
este
eu...
primul semn că spune că este începutul. Semn. Interesantă aici și traducerea, nu vorbește de minune, spune că e un semn, vorbește de semne. Deci are legătură cu, și are legătură cu ispitirea lui Iisus, acea ispită de a face transubstanțierea. Ei, iată, acum a venit moment, pentru că Iisus le spune slugilor, scoateți acum și aduceți nunului. Deci iată că acum a venit momentul. Ispita pe care i-a oferit-o Satan și pe care a refuzat-o, ceea ce nu am spus noi foarte clar, dar cred că s-a înțeles foarte clar, refuzul categoric al ispitirii. Ei bine, acum vedem debutul lucrării lui Dumnezeu la momentul potrivit, la momentul stabilit, da? Și cum debutează această lucrare? Exact ceea ce a cerut Satan să facă în pustie și n-a făcut, face de data aceasta transubstanțierea în mod public, nu? La un eveniment de fapt public și debutează lucrarea Domnului Iisus Hristos pe pământ. Această lucrare a semnelor, minunilor pe care o vom vedea în Evanghelie.
Iar pe de altă parte, dacă ne gândim la context și la profile, acolo nu se spune nimic despre mire și mireasă. Nu se spune doar despre Nun, care era un personaj. Nu se spune despre comeseni. Dar a fost un semn cât se poate de public, care a reverberat, cred eu, în comunitate, pentru că mă gândesc ce nuntă o fi fost aia după schimbarea apei în vin, că a fost cel mai bun vin. Mm-hmm. Un excedent care vine din miracol și care adaugă și care nu se poate să rămână doar în perimetrul unei nunți banale.
Și apoi îmi vine în minte și ideea de sete. Sete pe care o tot găsim. Sete are de-a face cu căutarea. Ce cauți? Apă. Vreau să mă hidratez. Ce cauți? Apă. Ei bine, setea. Setea aceasta, setea de relaționare. Da. Și, cum spuneam, răspunsul la întrebarea legată de relația, de familie până la urmă extinsă, de comunitate, relația în comunitate, Iisus îi dă Mariei, îi dă acest răspuns Mariei la cruce. Iată fiul, iată mama, iată comunitatea care se adună în contextul de criză.
Da, și atunci...
Nu doar la bucurie la nuntă, ci și acolo în context de criză.
Și a luat-o la casa lui, întorcându-ne la reperele concrete. Ioan a luat-o la casa lui. Iar pe de altă parte nu putem decât să ne gândim ce a însemnat acest semn pentru contextul comunității la nuntă și să nu fim atât de super spirituali și să spunem sete, apă, dar să spunem și vin și bucurie. Pentru
așa
că...
este tradus, nu este tradus must, nu este. Eu am căutat în alte traduceri, dar nu, este foarte clar, apa și vin, dar pe de altă parte, din punct de vedere teologic, da, știm că sunt două simboluri.
Categoric.
Și aici vorbim de elemente fizice, pentru că, dacă stăm să ne gândim bine, apropo de ce spunea Cristina cu Iov, dialogul dintre Iov și Dumnezeu, da? Iisus folosește în discuțiile lui cu diferite persoane, da, pe care le întâlnește, face referință la elementele din natură, elemente comune, lucruri obișnuite.
Și operează cu ele, cu noroiul, cu nisipul, cu pâinile, cu peștii. Poate că asta ar fi chiar un subiect absolut singular să mai analizăm această problema transformării și transubstanțierii dincolo de pâine și vin, dar e un context cât se poate de domestic și de omenesc și de cultural. Nunțile la evrei, o profesoară de-a mea din Israel ne povestea despre niște nunți unde în condiții de securitate maximă, ce făceau ca totuși să petreacă la o nuntă, să petreacă 3 zile la o nuntă, cu toată securitatea în alertă. Deci dorința de a celebra, de fapt, viața comunicarea și, de ce nu, comuniunea, chiar dacă despre mire și mireasă nu se spune mare lucru, mă gândesc să se fi dus și ei poate după Hristos.
Despre mire și mireasă întâlnim în Evanghelie, despre nunta aceea.
Mă gândeam despre ăștia de la Cana.
Îl găsim pe Mire aici și foarte interesant actorii acestei minuni, cei care figurează ca personal și spuneați puțin mai devreme, cred că tu, Lavinia, te refereai la lucrul acesta. Spune în felul următor, Nunu, după ce a gustat apa făcută în vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scoseseră apa știau, au chemat pe Mire, nici Mirele evident nu știa, și atunci a zis, orice om bun pune mai întâi vinul cel bun la masă. Prin urmare, slugile văzuseră minunea. Avem relatarea, mă gândesc că ucenicii și mama lui au stat acolo, au auzit dialogul, au înțeles criza și și-au dat seama că a avut loc o minune. Dar slugile au fost cele care, la prima mână, ele au scos apa, ele au putut să certifice, da, este apă și da, a ieșit vin de prima mână. Și din nou mă uimește calitatea martorilor pe care și selectează Iisus atunci în momentele cele mai importante. Femeia din Samaria, samariteancă, cea care se duce ulterior și scoate toată cetatea, care îi se revelează pentru prima oară că el este Mesia, era o femeie cu moralitate întoielnică. Cinci bărbați ai avut și acesta nu este chiar soțul tău. La învierea lui, primele martore sunt femeile, cele care în societatea evrească la momentul respectiv nici nu erau chemate ca martore într-un proces. Interesant cum în felul acesta Hristos valorizează anumite categorii și pături. Nu nunul a pus apă și a ieșit vin, nu celebritatea din Cana a venit acolo și a văzut și a putut să certifice, aici este o minune. Ci, în general, Iisus operează cu marginalii sau cei pe care noi socotim marginali. Se pare că El nu-i socotește marginali, nici pe femeia din Samaria, nici pe aceste slugi, nici pe femeile care au venit în fugă la mormânt și nici nu au fost luate în seamă de ceilalți. Sunt femei săracele, probabil sub imperiul emoțiilor de viață. E uimitor felul în care și în această ipostază Iisus arată fiecare om e important pe harta Lui.
Sunt fiecare tocmai pion. Oamenii aceia pe care noi am disprețuit, apropo de Natanael, pentru că mie mi-a rămas în minte ce poate ieși bun din Nazaret. Ispita, tentația asta de a disprețui pentru că este omul de jos. Era slugă. Nu era nun. Într-adevăr, nu știm poziția socială a nunului, dar trebuie să fi fost totuși o familie însărită. Ne gândim de vreme ce avea slugi.
Și de vreme ce lui s-a dus întâi să deguste toată și să certifice că este bine și că ceremonia decurge conform rigorilor vremii. Da, interesant. Îmi place că aceste slujnice erau singurele care știau în momentul respectiv ce s-a întâmplat. Că ulterior vestea s-a dus și sperăm că așa și a fost, pentru că slujnicele vorbesc cu alte slujnice și au acces la o rețea de informații destul de bine puse la punct. Dar semnele au fost făcute ca ucenicii să creadă, iar martorii acestor semne au fost aceste slujnice anonime. Poate că au devenit ulterior ucenici, nu putem ști care a fost parcursul lor, dar îmi place tipologia de personaje pe care le folosește ca actori, ca oameni care să certifice minunile lui.
Începând cu mama și mergând în cercuri concentrice, iar modul în care Hristos pune accentele, nu putem ști, noi putem să facem supoziții, eu iubesc să fac această supoziție, că evenimentul de la Cana s-a dus în toată Cana, s-a dus în cetate, iar Hristos cu mama și cu frații lui și cu ucenicii și-au văzut de drum mai departe, că viața merge înainte.
Început al semnelor, iar toate semnele poartă mereu aceeași marcă, aceeași marcă în care trebuia să arate care este slava lui. Ulterior, și când se prezintă lui Ioan, îi răspunde tot prin semne care se întâmplă. Spune-i că orbii văd, surzii aud, ologii merg.
Săracilor li se vestește Evanghelia, după care, la interogarea ucenicilor lui Ioan, Hristos vine cu valorizarea poziției lui Ioan și a identității lui Ioan. E fantastic cum, de fapt, Hristos operează cu paradoxurile. Cu ceea ce este mai jos, El înalță. Cu ceea ce este banal, El transubstanțiază și dă o altă notă. Și modul în care se folosește de aceste realități în care fiecare dintre noi trăim, să ne revele o altă dimensiune, este absolut uimitor și constant în ceea ce face el.
Și există această nivelare, nu? Pe care și eu profețește, orice vale va fi înălțată, orice deal va fi. Stă de vorbă cu Nicodim și îl pune oarecum la punct. Tu, învățător al legii, nu înțelegi? Stă de vorbă cu oameni foarte de jos pe care îi înalță pur și simplu, îi ridică, valorizează. Ne oprim aici, doamnelor, mai aveți concluzii pe care vreți să le menționați? Suntem pe finalul acestei emisiuni.
Bucuria și criza, două realități.
Viața și vinul, două realități. Lumea în care trăim și cum luăm parte la evenimente, având de fapt în minte împărăția.
Mm-hmm. Înălțător și răspunsul lui Hristos, ar fi putut să le dea un vin mediocru, un vin cu care să treacă și n-ar fi fost nicio problemă, tot ar fi fost minune, pentru că așa se și așteptau la un vin de o calitate mai slabă, așa se dădea pe final. Dar și aici arată că nimic din ce face Mântuitorul nu poate fi de mâna a doua, nu poate fi făcut de mântuială, nu poate fi făcut doar să fie făcut. E foarte multă speranță aici, pentru că uneori ne simțim abandonați, uneori simțim că viețile noastre nu urmează cursul pe care noi l-am anticipat. Ei bine, ce face el e perfect, e excepțional, nu e puțin sub sau dacă ar fi fost ceva mai bine, nu, e maxim.
Și de obicei se întâmplă așa, eu în relațiile mele cu foarte mulți pacienți, nu odată aud, bine ai venit criză. Tot ce s-a întâmplat după criză a fost diferit, a fost mai bun, a fost magistral, pentru că, de fapt, degetul lui Dumnezeu a fost acolo.
Frumos! Mulțumesc, dragile mele!
Mulțumim!
Și mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Dumnezeu să ne vorbească tuturor în continuare. Toate cele bune!
Dialogurile lui Isus. Emisiune realizată de Cristina Olariu.